Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons u woord het in ons moedertaal. En Here, dat ons dit kan lees. Dat dit nie gecompliseerd en moeilik is nie, maar Here, dat ons dit kan verstaan en dat dit eenvoudig is. En Here, help vir ons om dan ook eenvoudig vanaand met mekaar te kan deel en hierdie woord vir mekaar te kan probeer deurgee, Here, en daarom is ons verleë dat U ons sal help om te verstaan, maar om te verduidelik, en Here, dat hierdie hele geleentheid by mekaar sal kom in een oomblik. Dat ek verstaan en dat ek gesê het en dat het gekenmerk is deur die Heilige Gees wat dit in die hart gedra het en lewend gemaak het. Ons is verleë daaroor, Here, want ek kan nie. Ek kan hulle opsweep en ek kan hulle emosioneel beweeg en Here, môreoggend is alles verby. Maar as die Heilige Gees in ons hart gewerk het, dan is dit 'n blywende werk. Loof die Here. Kom na ons toe in Jesus naam. Amen. Psalm 51 en ons gaan lees daar vers 17. Here, open my lippe. Maar voordat ek verder lees, laat ek net gou Psalm net so 'n bietjie vir u die agtergrond weer gee. As u nou vers 2 lees, dan sal u sien dat dit is die profeet Nathan wat by Dawid gekom het nadat hy met Batsheba in sonde geval het en Nathan sê vir hom, dit is jy. Jy het daardie ooi lammetjie geslag, jy het daai lam gevat en daai persoon het net een lammetjie gehad, ek ken die hele storie rondom dit, en dan gaan Dawid een kant. En anders as die meeste Bybelfigure, en dit was die uitstaande kenmerk van Dawid, dat as die Here vir Dawid aangespreek het, dan het Dawid nooit teruggepraat, hy het nooit gerebelleer, hy het hom nooit verontskuldig nie, hy is dadelijk in sy binnenkamer, hy het sy hart voor die Here oopgemaak, en nou, nadat Nathan dit vir hom gesê het, die vinger so op hom gewys het en gesê het, dit is jy, toe sê hy nie, maar Here, het is daai vrou wat daar gebad het nie, hy verplaas nie die skuld na iemand anders nie, onmiddellik kyk hy binne toe, hy erken en dan skryf hy Psalm 51. En dan sê hy in vers 7, hy sê vir ons daar, hy sê kyk in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Met ander woorde, hy wys dadelik, hy sê elke mens word 'n verlore sondaar gebore. En dan gaan hy, nadat hy vir hulle gewys het, dat jy is 'n verlore sondaar, dan gaan hy aan, dan sê hy, as gevolg van iets, Here, wat binne in my is, het ek as 'n man wat bekend staan, na die hart van God, in Nuwe Testamentiese taal, 'n weergebore mens, het 'n probleem gehad. En dit het gemaak, dat ek met hierdie vrou in die moeilikheid beland het. En dan sê hy in vers 9, hy sê, sondig my. Hy sê, Here, hier's 'n probleem binne in my en ek moet daarvan vrykom en dan gee hy die, dan sê hy, noem hy dit so. Hy sê, ontsondig my en dan sê hy, hoe dit gebeur. Hy sê, skep vir my 'n rein hart en gee my binneste opnuut 'n vaste gees. En dan in vers 13 sê hy 'n verskriklike ding. Hy sê, en neem nie van my weg. Hoor nou mooi. Die Heilige Gees nie. Een van twee keer, of is dit drie keer, ek is nou nie seker, wat in die Ou Testament die volle beskrywing van die Heilige Gees genoem word, namelijk die Heilige Gees. Die res praat hy altyd van die Gees van God, of in daardie sin, hoofletter Gees. Net hier, en nog 'n plek in Jesaja, as ek reg is, dan sê hy, neem nie van my weg, die Heilige Gees nie. En dan kom hy nou, hier by vers 17, en dan lees ons, Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig, Here, het my skoon gemaak, Here, het my vry gemaak, Here, het my ontsondig, en Here, open my mond, laat ek dit vir die wêreld kan verkondig. Want u het geen lus in slag offer nie. Anders sou ek dit gee. In brandoffer het u geen behag nie. Die offers van God, hoor mooi, is 'n gebroke gees, 'n gebroke en 'n verslae hart sal u o God nie verag nie. En dan Psalm 34 vers 19 hak hierby so mooi aan as hy sê: "Die Here is naby die wat gebroke is van hart en hy verlos die wat verslae is van gees." Net so ver die woord van die Here. Nou vriende, ek wil met u praat dan onder hierdie tema gebrokenheid. Gebrokenheid. Ons het vanmôre gekyk na die gedagte van om waarlik staf van God te wees. Toe die Here vir Moses sê, "Wat het jy in jou hand?" Toe sê hy vir hom, "Ek het 'n staf." En toe het ons gesien dat die Here, nadat hy al die verskonings en alles aangebied het en vir hom gesê het, "Toe kom hy nie kan gaan nie," en hy daar dit eerlik uit sy hart bedoel het, toe sê die Here vir hom dat hy moet sy staf op die grond gooi, en toe hom op die grond gooi, toe verander sy staf in 'n slang. En toe die slang daar lê, toe sien Moses vir Moses. En vriende, u en ek kan nêrens in ons geestelike lewe kom voordat u en ek nie onsself gesien het hoe ons lyk nie. En as u en ek gesien het dat die pik van die slang in die tuin van Eden, toe die slang vir Eva en vir Adam op die plek gekry het om ongehoorsaam te wees en hy hulle daar verlei en mislei het en hulle gepluk en geëet en ongehoorsaam aan God was, het hulle daar in daardie oomblik het hulle die sondige natuur, die natuur van die duiwel gekry. En die oomblik toe Moses vir Moses sien, toe verander die staf van Moses in die staf van God. En ek het vir u die skrif vanmôre gegee. Nou vriende, gaan ons verder gaan vanaand en ons gaan kyk na hierdie gedagte. Ons wat sê ons is kinders van die Here, ons wat sê dat ons 'n rein hart vervul is met die Heilige Gees. Daar's 'n lewe, 'n toestand waarin u en ek voortdurend moet lewe. En hierdie toestand is 'n staat. Dis nie iets wat ek vinnig kan doen nie. Dis nie iets wat ek vinnig kan bewerk nie. Dis 'n staat. Dis 'n toestand waarin ek myself bevind. En hierdie toestand word genoem gebrokenheid. Ek is gebroke. Ek is stikkend. Daar was twee broers gewees. Die een was 'n sendeling. Hy het geweet wat dit was om kiri in die hand van die Here te wees. Hy het die Here gedien met 'n volkome, onverdeelde hart. En hy was besig die aand om te sit en voorberei vir môre se diens. En sy ander boetie was ongered en hy het die duiwel gedien en hy het gedrink en partytjie gehou en hy's laat in die nagte uit en vroulief moet met die kinders by die huis bly en so het hy gekuier en so het hy te kere gegaan. En hy het hom nie baie gesteer nie. Maar die Bybel sê, jy kan nie die sonde spel speel en wen nie. En so het hy aangegaan en toe gebeur dit daar die Saterdag aand, dat terwyl hy besig was om te drink en te kuier en 'n partytjie te hou, raak hy in 'n gesprek betrokke met 'n man, 'n ander persoon, en hulle raak aan die betlei en hy slaan hom, en hy slaan hom te hard en te goed, en hy slaan hom dood. En die bloed loop van die veg, en sy klere is vol bloed, en hy hardloop huis toe. En toe hy in die huis inkom, en hy kyk daar, en hy klop, en sy boot maak oop, en hy kyk hom so, en hy kyk sy klere so vol bloed, hy sê, "Wat het jy gedoen?" Hy sê, "Boeta, jy moet my help. Die polisie is op my spoor. Hulle het klaar gebel." En hy sê, "Wat het jy gedoen?" Hy sê, "Ek het 'n man doodgemaak." Hy sê, "Wat moet ek doen?" Hy sê, "Ek weet nie wat jy gaan doen nie, boet, maar jy moet my help." Sy boet kyk hom so en hy staan hom so en kyk en hy sê vir hom, "Trek jou klere uit." Hy sê, "Hoekom dit?" Hy sê, "Trek jou klere uit." En toe hy sy klere begin uittrek, toe trek die boetie van hom ook sy klere uit. En toe hy klaar sy klere uitgetrek het, toe vat hy daai klere wat die bloedklere is, hy vat sy klere en hy gee dit vir sy boetie en hy trek hierdie klere aan met die bloed aan. En hulle was net klaar dat alles is, toe is die klop aan die deur. En hy stap na die deur toe met die bloedklere en hy maak so oop. En toe hy oopmaak, toe sê die polisman. Die polisman het nie eens vrae gevra nie, hy het hom net gevat. Hom aangekla. Hy het voor die hof gekom en hy skuldig bevind. En ter dood veroordeel. Die dag met sy teregstelling, toe vra hulle hom die volgende. Hulle sê, het jy nie 'n ou boodskapie wat jy wil skryf vir iemand nie? Toe skryf hy die volgende boodskapie vir sy boetie. Hy sê, Boeta, ek sterf vandag in jou klere. Hoe lewe jy in myne? Die Here Jesus kom staan by ons ou groepie vanaand stil en hy sê vir ons, ek het gesterwe in jou klere. Hoe lewe jy vanaand in myne? Iemand het eendag dit so mooi geskryf. Ek wou dit nog neerskryf en ek het dit vergeet. Daar op my notas, hy sê, Thank you Lord Jesus. Forbearing my curse. Hoor nou mooi. And dying my death. Here, dankie dat u my vloek gedra het. En dat u my dood gesterf het. Want u sien vriende, u en ek moes hom gesterf het. Maar Jesus het hom vir ons gesterwe, sodat ons in sy klere kan lewe. Hoe lewe u en ek vanaand in sy klere? Wat beteken hierdie woord gebrokenheid? Hierdie woord beteken om stikkend te wees. Dit beteken om verbrysel te wees. Dit beteken om verpletter te wees. Nou vriende, ek sal nooit vergeet nie, toe my pa ook skielik siek geword het, sterk gewees nog, en ek kan nie in die detail gaan nie, maar ek het saam met papa en mama na die dokter toe gery, daar in Johannesburg, al die plate in die goed laag geneem, en hy sit so voor die dokter, en ek sit op die hoek, hy sit daar mama in die middel, en die dokter kyk hom net so, sonder enige empatie of sympatie of niks, hy kyk hom net so in die oë, en hy sê vir meneer Borman, jy het nierkanker en dit het versprei na jou longe toe. Ek sal pa se gesig nooit vergeet nie. Nooit. Hy was verslaag. Hy was verpletter. Terwyl hy so sit, die volgende oomblik, toe begin hierdie ou lippie hier so, daai skewe glimlaggie van hom weer vorentoe kom. Maar vir 'n oomblik is hy plat. Maar vriende, om gebroken te wees voor Jesus, is nie 'n gebrokenheid oor 'n siekte nie. Is hierdie toestand gaan nie oor iets wat oor my gekom het nie. Dit gaan oor dat ek voor die Here Jesus in 'n staat wandel van gebrokenheid, van niks wees. Van ek het uit die pad gekom en die Here het my gebreek. Die Here het my gebreek. En weet jy vriende, hierdie breek vind plaas wanneer die Here my volkome reinig en heilig. En dan lewe ek daarna in gebrokenheid. Die ramp is die kinders van die Here getuig van 'n lewe van gebroek, van 'n rein hart vervul met die Heilige Gees, maar daar's geen sagtheid. Daar's geen gebrokenheid. Ons het 'n dag en 'n datum wat ons sê ons het 'n rein hart. Ons het 'n dag en 'n datum waar ons sê ons is vervul met die Heilige Gees. En ja, ons het seker selfs tot sekere gawes en goed wat ons doen. Maar vriende, daar's geen sagtheid nie. Daar's nie 'n gebrokenheid nie. Daar's nie hierdie hart van Jesus nie. Jy is nie hierdie stikkende wees nie. Ons lees in Rigters 17 vers 19 en 20 van die 300 manne en Gideon. Hulle het in een hand 'n fakkel met 'n kruik oor. Daar kom geen lig uit nie. In die ander hand 'n ramshoorn. En nou sê die Here vir Gideon, hoe hierdie moet wees, hulle moet blaas. En as hulle geblaas het, dan sê die Bybel, dan moet hulle hierdie kruike breek. Hierdie kruik wat nou nog die lig toegemaak het, is die volgende oomblik stikken. En daai klomp Midianiete kyk en hulle sien net lig om hulle. Maar is net 300 man. Maar skielik is daar lig. Moses is op die berg. En terwyl hy op die berg is, Eksodus 32, is Aaron en die volk hier op die grond besig om 'n goue kalf te maak en hulle dans en hulle sing en hulle is te vol jubel en hulle is bly en hulle sê, hierdie kalf het ons uit Egipte uitgelei. Hulle het gister eergister by Mara bitter water gedrink wat soet geword het. Hulle het gister eergister by Elim gewees, te wonderlik. Paar weke later, toe is hulle alweer weg van die Here af. En Moses kom die berg af met die twee kliptafels waarop God met sy vinger die 10 gebooie geskryf het. En toe hy sien wat aangaan, toe vat hy daar die kliptafels en hy gooi dit op die grond aan die voet van die berg neer en hoor nou mooi, en hy het dit verbrysel. Dit is gebrokenheid. Dit is die grondbetekenis. Hy is flenters, hy is stikkend. Hy is nie weer regmaakbaar nie. Toe Moses moet teruggaan, toe sê die Here vir hom, kap twee nuwe tafels uit, ek sal weer skryf. Hy het nie daai een gelap en reg gemaak nie. Hy is flenters. U sien vriende, een ek moet die ondervinding ondervind dat hy ons flenters breek. Maar ons wil 'n rein hart hê, net om hierdie lewe, want dit klink so wonderlik en dit klink so fantasties, maar vriende, ons breek nie waarlik met dit wat in my is, wat Dawid sê, ontsondig my, maak my rein, daarom sê ek nog my sê, daarom praat ek nog my praat, daarom kan ek nog selfs nou met 'n rein hart hierdie goed lewe. En vriende, dan sit ek so en dan sê ek, Here, maar dis nie die boodskap van die Bybel nie. Dis nie die boodskap van die Bybel nie. U sien vriende, 'n kruik wat stikken is, is nie 'n kruik met 'n bars in nie. 'n Kruik wat stikken is, is nie 'n kruik wat 'n chip uit het nie. 'n Kruik of 'n stel tafels wat op die grond flenters lê, is nie tafels wat ons kan terugdra nie. Ons is stikkend. Dis stikkend. Dis stikkend. En elke keer, vriende, dat ek dit net so aanhaak, Dr. Adam Clark sê die volgende van gebrokenheid. Hy sê, laat ek dit vir u lees, hy sê, dit is 'n verbryselde hart en 'n uitgeklopte gees. Hy sê, 'n beaten out spirit. En dan sê hy, en elke keer is die hamer wat die beaten out veroorsaak, die boek. Nie Jaapie nie, die boek. Dit moet my stikken slaan, dit moet my breek. Maar vriende, ons word te slim vir die Here. Ons sê, maar Here, u weet, u ken nou nie hierdie klomp mense met wie ek werk nie. Of die Here hulle nie gemaak het nie. Of die Here nie hulle natuur ken nie. Of die Here nie hulle persoon ken. Here, u ken nie hierdie persoon wat nou saam met my op die komitee dien nie. Of die Here haar nie ken nie. Weet jy vriende, dit het tyd geword dat ons onsself leer ken. Soos Moses en vir die Here sê, maar Here, ek kan nie. Dan sê die Here vir jou, gooi die kierie neer. Jaapie, kom lê hier voor my, dat ek jou kan wys hoe lyk jy. Ons moet ophou die ou bootjie aanpas. Hierdie ou aflosstokkie en sê, dis daai boetie se skuld dat ek is waar ek is. Dit is my werker se skuld. Dis dit. Nee, is nie een se skuld nie. Is ek moet daar lê. En miskien het jy al daar gelê my boetie en sussie. Maar jy het opgestaan. Jy het opgestaan. Of jy het nie regtig deurgegaan nie. Jy het nie waarlik deurgegaan vir 'n rein hart nie. Jesus leer vir ons in Matteus 11:29. Hy sê, leer van my wat? Ek is sagmoedig en nederig van hart. Die twee hoofeienskappe van gebrokenheid. Ek is sagmoedig. Ek het niks hardheid in my nie. Maar Jaapie, ek moet ferm wees. Daar's 'n verskil tussen ferm wees en hard wees. Groot verskil tussen ferm wees en hard wees. Tussen om 'n standpunt oor 'n saak in te neem en rigied te wees. Groot verskil. Groot verskil. Hy sê, leer van my, want ek is sagmoedig en nederig. Dis 'n toestand. Ek kan nie 'n bietjie nederig wees en net as ek nie nederig en nee, dis 'n staat waarin ek verkeer. Dis 'n toestand waarin ek lewe. En as jy so lewe, vriende, dan is jy verootmoedigend. Dan is jy niks nie. Dan kyk jy nie iemand snaaks nie. Jy sit nie 'n vraagteken agter hulle nie. Nee, nee. Want jy is in jou eie oë voor die Here. My boetie en sussie, as ons so lewe, ek is heeltyd met myself en die Here besig, dan sien ek niemand van julle raak nie. Dan sien ek niemand raak nie. Wat beperk gebrokenheid? Nou Paulus skryf ons daar in 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 12. Hy sê vir ons dat ons is 'n skat in 'n erdekryk. Daar's 'n skat binne in my. En hierdie skat moet sigbaar wees. Daar is 'n fakkel in 'n kruik. En nou vriende, moet daar iets gebeur dat hierdie kruik kan nie meer die fakkel se lig beperk nie. En die enigste ding is, hy moet stikken geslaan word. Hy moenie gekraak word nie. Hy moenie 'n chippie kry nie. Nee, hy moet gebreek word, want dan kan hy skyn. En dan sê Jesus vir ons daar in Matteus, ag Johannes 12:24. Hy sê as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, dan bly dit alleen en dan draai hy nie vrug nie. Daai koringkorrel moet grond toe. Daai koringkorrel se dop moet breek. Sodat daai kiem, daai saad daar in die middel kan uitkom en 'n koringaar vorm en vrug dra, is ons probleem. Ons koop nou die dag, die lekkerste geelpersk is daar op die boeremark verlede week. En nou eet ek hulle. Nou vat ek hierdie perskes en ek eet die pit mooi, dan sit ek om daar in die son. Nou vra Ina my, my man, wat maak jy? Ek sê, Bokkie, ek is besig. My man, wat maak jy? Toe ek die tweede pit gaan sit, Bokkie, ek is besig. Ek wil nie vir haar sê nie. Sy moet vanaand eers hoor. Nou gebeur daar iets. Ek gaan toe in die volgende pers, ek doen die sel, ek sit sy pit ook daar neer. En ek gaan die volgende, en ek sit sy pit ook daar neer. Hier is die eerste perskepit. Is die dop gebreek? Is hier 'n kiem hier binne? Beteken dit enigiets vir jou en vir my dat hierdie kiem hier binne so vasgevang is binne in die dop? Totaal niks. Totaal niks. Hier's 'n ander doppie. Ai, sies tog. Lyk of hy niks met hier. Het hom presies op sy naad laat bars. Nou as ek nou die superglue vat en ek sit die kiem mooi terug en jylle is nie naby nie, dan lyk het of die dop heel is. Maar is die dop regtig stikkend? Nee, so lyk het dop wat stikkend is. Hy kan nie weer reggemaak word nie, hy kan nie geplak word nie. En hier is die kiem. Ons probleem, my boetie en sussie, ons as kinders van die Here en Japie ingesluit, is nie of daar 'n lig in ons kruik is nie. Ons probleem is nie of daar 'n kiem in ons put is nie. Die probleem is, die dop is nie gebreek nie. En daarom kan die mense ons nie sien nie. En daarom is daar nie vrug nie, want die kiem breek nie en kom nie uit en daar is 'n perskeboom en het pluk sulke mooi lekker geel is in my eie boom en as het so gereën het en hy is nat en hy is so koud, dan is hy eers lekker. My boetie en sussie, hulle is daar buite. Hulle wil geel perskes aan hierdie boom eet. Hulle wil proe en hulle wil sê, dis lekker. Dis lekker. Julle het allemaal gesien die advertensie van vanaandse diens, die groot pot wat Andor vir ons die skyfie gemaakt het, en hy so snaaks uitgebreek op die ding. Toe sy hom maak en sy hom vir my aanstuur, kyk ek hom so, en ek is klaar begin tikken vas, sê, nee Andor, die ding is nie stikkend nie. Kry vir my 'n ding wat stikkend is. En ek is so, en terwyl ek so tik, toe hou ek op tik. Toe sê die Here vir my, Jaap, dit is die probleem van die kerk van die Here Jesus. Ons het net chips. Ons het net sulke hompe wat uit ons is. Maar ons is nie gebroke nie. Ons is nie gebroke. Ons is nie gebeten elk nie. Hierdie gedagte van beaten out is baie mooi, vriende, dit is die gedagte van 'n paneelklopper. Daai ou groot duik, nie 'n nieuw paard fitter nie, 'n echte regte paneelklopper. Hulle het daai duike uitgeslaan van my lewe. Vandag se paneelkloppers vat net 'n nuwe deur en hy sit hom aan in 'n nuwe bonnet en hy sit hom op en so. Maar van my lewe het hulle daai groot duik eers uitgeslaan en boeps, dan spring daai ding. Dan lyk het amper al reg. En dan die volgende oomblik, dan druk hulle daai laaste, maar dan daai fyn detail duikies en goed. Dan vat hulle 'n stuk voorwerp en hulle sit hom in die binnekant, dan vat hulle 'n vlam, dan maak hulle hom warm. En sal hom so warm gemaak het, dan vat hulle die hamer, spesiale gereedskap, dan kap hulle daai duikies en dan maak hulle hom glad. Jy sien, vriende, dis gebrokenheid. Ons ken van die groot duik is uitgehaal, ek het tot bekering gekom. Ons ken van hierdie onreinheid is weg. Maar nou, om voortdurend deur die Heilige Gees in gebrokenheid gelei te word, in hierdie klein afchippies in ons lewe, word nou hier in 'n gebrokenheid en 'n sagtheid van ons weggeneem. Is ons daar? Laat ons die Heilige Gees toe om die vlam waar ons te sit. Om die vlam warm te maak. As die koringkorrel nie val en sterf nie. Ek wil klaarmaak, die tyd het my alweer ingehaal en ons wil nog 'n bietjie saam bid. Die Here Jesus sê vir ons, my juk is sag en my las is lig. In Palestina was die gebruik gewees, in Israel van my lewe, vriende, het hulle die juk gemaak volgens die skouer en die nek grootte van die os of van die koeie wat het getrek het. So bring ek my twee osse wat ek mak gemaak het en ek bring hulle daar na die plek toe, na die jukmaker toe. En dan maak hy 'n juk met die skeie wat presies pas, sodat die juk nie so maak. Hy pas perfek op hierdie nek van hierdie os en hy pas perfek op die nek van daai os. En as hy trek, dan gaan hy nie dit doen nie. Hy pas en hulle trek gelyk. Die os is ingebreek, mak gemaak en hy is onder die juk wat vir hom gemaak is. Hoor nou mooi my boetie en my sissie. Die Here sê, my juk is sag en my las is lig. Jesus is hierdie kant in die juk, dis sy juk. Hierdie kant is hy in en Japie moet hierdie kant inkom. En die jukmaker is niemand anders as die timmerman van Nazareth nie. En hy vra vanaand vir jou, kom hier in. Jy moet self kom. Jesus met respek is aan die kruis verbrysel, hy is deur die kats uitmekaar geslaan, hy is gebreek. En as jy en ek langsaam wil inkom, moet jy en ek gebreek word. Dan maak hy vir jou en vir my 'n juk wat my pas. My nek is nie so dik soos Andre se nie. My skouers is nie so breed soos Koos se nie. Die Here Jesus maak vir my 'n juk wat ek gaan kan vat. Hy gaan nie vir my 'n juk maak want hy ken my. Hy ken my krag, hy ken my vermoëns, hy ken alles. En hy sit daai juk op. Maar jy en ek moet kom. En ons moet toelaat dat hy ons breek, dat hy ons mak maak, dat ons as os kan inpas in sy juk. En die oomblik, vriende, en dit gebeur met ons nie sonde nie, maar net in 'n oomblik wat my knie net wil knak, want die vrag het swaar geword. Dan kyk Jesus van hierdie kant af so na my. En dan sit hy sy hand so oor. En dan vry vir my weer so. Met wat? Wat is in die Here se hand? Die spykermerke, die letsels. En as hy my so gevryf het, en het my so hier oor my ou nek, waarop die juk val, en het voel vir my of dit net te swaar word. Hierdie omstandighede is nou vir my te groot. Niks met sonde te doen nie. Dit het suiwer te doen met my mens wees. En dan kyk hy my so, en hy gee my 'n glimlag, en hy vryf my so, en ek vat die juk, en dan gaan ek. Sal ons vanaand vir die Here Jesus sê, ja, vir sy juk. Sal ons vanaand vir hom sê, Here, ek wil in 'n staat, ek wil in 'n toestand van gebreek wees lewe, sodat hierdie kruik kan stikkend wees, sodat hierdie put, hierdie dop af kan kom, sodat ek die perskeboom, sodat ek die lamp kan wees, daar aan die brand gesteek, binne in die tabernakel, en ek daar buite kan skyn. Sodat ek die brood kan wees daar binne in die tabernakel en ek vir hulle brood kan gee. En dat ek daar by die reukaltaar my gebedslewe vat en begin bid. Mag die Here ons help. Here, help U ons in Jesus se naam. Here, om hierdie lewe te lewe wat U wil hê, wat Dawid van praat, wat hy sê, hy is naby die wat gebroke van hart en versla van gees is. Amen.
Asseblief. Hallo, daar sy. Kom ons spandeer hierdie tyd wat oor is om saam te bid. Ek wil u aanmoedig om te bid. Gebed is nie iets wat jy doen